Да започнем в началото с вашите основни приоритети, кои трябва да бъдат за развитието на Пловдив през следващите 5 години.
Аз мисля, че въобще не трябва да са само мои, това трябва да са приоритети на всички, които се занимават с управление в този град. Да не стои на страна и бизнеса, а да бъде активно привлечен в осъществяването на програми и създаването на приоритети за развитието на града. В този аспект искам да кажа, че не трябва да слагаме каруцата пред коня, а да започнем с коня и после с каруцата. Бизнес е дърпал развитието на всеки един успял град, на всяка една успяла държава и за това ние трябва заедно с него да успеем да изградим тези приоритети. Според мен изграждането на инфраструктури и инфраструктурни обекти е сериозно и важно значение, но създаването на работни места и икономика в Пловдив не е никак маловажно. И затова двете трябва да върват ръка за ръка. Виждам, че доста улици се асфалтираха, понаправиха се градинки, но това не е достатъчно, за да се подобри жизненият стандарт на хората и да се инвестира в този град. Под инвестиции не трябва да разбираме създаването на молове, магазини и подобни инвестиции, а по-скоро създаването на сериозни работни места и икономика. За съжаление, града ни е между две табели, вие това го знаете. Той е от всички страни заобиколен с две общини Родопи и Марица, от селски тип. И за съжаление там са териториите, а и там се разширява всъщност индустриалната зона на Пловдив. За съжаление обаче и там влизат всички местни данъци и такси от тези предприятия, които се изградиха в района. В тази връзка мисля, че това е нещо, което трябва Пловдив да започне, защото така както изглежда сега, той няма как да предложи на инвеститорите добри условия и място за инвестиции. Знаете, че между блокове няма как да се строят фабрики, които да произвеждат.
Сега вече има и Тракия икономическа зона. По думите на управленския екип от тази година се очаква бум на строителството на офис площи от висок клас, което ще се дължи на бурното развитие на аутсорсинг и IT индустрията. Всичко това се свързва именно с потенциала на Тракия икономическа зона, където продължава откриването на различни заводи, а самата Тракия икономическа зона и стана район за целенасочена подкрепа от държавата. Реално инвестициите са в община Марица, а не в Пловдив. И не е ли това основната причина присъединяването на съседните общини да бъде основната тема в управленската програма на Пловдив в близките години?
Аз съм бил ваш гост много пъти, включително и за периода, в който бях кандидат за кмет. Това беше 2007 година и ако си спомнете, това беше моята основна платформа и позиция, че двете общини трябва да са част от град Пловдив. Те трябва да са част от град Пловдив по принцип, защото ако си спомняте, бяха трети и пети райсъвет преди много години, но те трябва да са част от град Пловдив и заради териториите, защото за да се развива една икономика, трябва територии, образование и инфраструктура, пътища, ЖП гари, летища. Ние, на нас не липсва основно териториите. Образование, знаете какво има в Пловдив, имаме 5 университета, 2 от които са уникални за България. Така че моето мнение е твърдо, че тези общини, по принцип, да не говорим, че и самите централите на тези общини и местонахождението ми е в град Пловдив. Хората от тези общини идват тук, за да подадат декларацията си, хората идват тук, за да се срещнат с общинската администрация, да подадат какъвто и да било документ. Така че това наистина трябва да е част от град Пловдив. Другият въпрос е до каква степен това може да се получи и как и кога. Като един такъв радетел на обединяване на тези общини още от 2007 година, когато излезах с тази платформа, искам да кажа, че към днешна дата нещата изглеждат по-различни. Кредити, които изтегли Пловдив и ще плаща дълго време, със сигурност ще се отрази на това дали хората от тези общини вече искат да се присъединят. Докато доскоро това беше въпрос на референдум и на решения, които те самите трябваше да вземат и да изберат, сега не знам дали това ще се случи. Моето мнение със сигурност е, че те няма да искат по този начин да бъдат приобщени. Дали правилно или не, пак казваме друга тема. Жителите на тези общини в момента плащат различни данъци от жителите на град Пловдив и със сигурност с референдум това ще бъде доста сложно.
Добре, защо? По какъв
разбира се, териториално деление на страната
да се стигне до сливането.
Вижте, той има няколко начина. Чрез ново териториално деление на страната или чрез референдум. Новото териториално деление на страната със сигурност трябва да започне и някой трябва да го направи. Кое правителство ще има куража да направи всичко това, нямам представа. Но, нали знаете, че има около 260 общини, мисля, че беше точната цифра, 200 от които са под 500 000 човека. Това са нови администрации, общински съвети, административни разходи. говорим за реформа, за реформаторски подход в момента в политиката, за ограничаване на административните разходи, не ни стигат. И в тази връзка смятам, че това е един от начините да бъде преодолян административната реформа, т.е. чрез нея да бъде намален този дефицит. Колко, това ще кажат анализатори. Може би най-добре за Пловдив в момента е да се започне от община Родопи. Така или иначе, община Марица е нещо по-сложно да бъде присъединено към Пловдив по много причини, но самата община Родопи, знаете, че била в рамките на града първо, второ, като финансово положение в момента е доста сложна ситуацията там. Така че, може би, това е първата стъпка, към която трябва да се мине. Но със сигурност Пловдив без територии няма как да успее.
Споменахте сред основните приоритети за развитието на града, развитието на бизнеса на първо място. А можете ли да изброите 10-те най-важни неща, които определят днес и в близките години развитието на града?
Развитието на града трябва да е естествено. Трябва да се възползваме от това, което имаме, а не да си измисляме индустрии, които така или иначе тук никога не е имало и ние няма как да развиваме. Основното, казах вече, за развитието на града са териториите. Ако ние с това се справим, със сигурност икономиката ще подобри своето положението си в град Пловдив. Образование, култура, туризъм, инфраструктура, разбира се, без това няма как да минем. И спорт. Ние на друго не можем да заложим. Не знам дали бяха 10 нещата, които изброих, но това са нещата, които ние традиционно можем и сме доказвали, че можем да развиваме.
До 2020 година 10-те най-големи общини в България ще получат близо милиард по новата оперативна програма Региони в растеж. Очаква се от еврофондовете за интегрирано градско развитие Пловдив да получи близо 100 милиона лева. С какви проекти трябва да кандидатства Пловдив за тези пари?
Аз смятам, че най-правилният разход за тези пари ще трябва да е зоната около летището, която беше предвидена при години, ако си спомняте, мисля, че кмета тогава беше Чумаков, който работеше усилено в тази посока. Там има едни 6000 декара земя за център, в който всеки бизнес може да намери своето място. Там трябва да се изгради инфраструктурата, разбира се, на този проект. Свързано веднага с него, казвам, е летището, което е в абсолютна в момента изолация, бих казал, включително международна. Но причината не е самия директор. Според мен там причината е целият менеджмент на общината и намесата на общината в този казус. И не на последно място, връзката на град Пловдив с въпросното място и летището. Това е околовръстното шосе на град Пловдив. Така че тези 100 милиона спокойно могат да бъдат насочени в тази посока и мисля, че това е най-правилното, което може да се случи. И естественото развитие на града ще е в тази посока.
Добре, а самата програма за управление и развитие на летище Пловдив през следващите 5 години каква трябва да бъде според вас?
Това е нещо, което ние загърбихме. Спомнете си казуса, в който общината излезе от фонда за подпомагане на летището. Имаше оговорка, договори, общините поддържаха този фонд, внасяха своята си част в бюджета на този фонд, но община Пловдив излезе, не знам по какви причини, дали бяха политически или някакви междуличностни. Това беше за мен голяма грешка. Разбрах по-късно, че тя възстановява участието си. Радвам се, че това се е случило, но летище Пловдив трябва да бъде развито по най-правилния начин. Имаше доста преговори с различни компании за периода, в който бях областен. Доста се изпреказва на тази тема. За съжаление, аз лично не можех да влияя върху този процес, но мисля, че това е част от инфраструктурата, която е изключително важна за града.
Сега да отправим поглед и към класацията за най-добър град за живеене. Кои са основните показатели, по които Пловдив може да защити този приз за най-добър град за живеене? И кои са слабите ни страни в тази класация, според вас?
Аз като пловдивчанин смятам, че той е един от добрите и може би за мен най-добрият град за живеене, каквото и да твърдят класациите на Дарик и на всички останали експерти в тази област.
Въпреки, че вече не живеете много тук в София.
Напротив, може би по-скоро само тук живея. В София съм най-ли две вечери, останалото време си пътувам. Смятам наистина, че е най-добрият град. Той е изключително красив, с много исторически дадености. Културен календар, един от най-сериозните културни календари в България. Не случайно и стана, според мен, Европейска столица на културата.
През 2019,
но спечели този приз. Така че за мен Пловдив е добър град за живеене. Сега най-добрия това е класация или по-скоро по някакво субективно отношение към казуса, но според мен, за да бъде най-добрия, трябва да бъде и да се обърне внимание на стандарта на живот на хората в този град. Трябва да имат работни места, трябва да имат добра транспортна комуникация до местата, в които те работят. Това за все още ни липсва, за съжаление. Местоположението ни е уникално, почти в центъра на България. Така че смятам, че трябва още доста да се направи, за да стане, може би, най-добрия.
Един от основните проблеми на Пловдив е мръсния въздух. Какви управленски решения трябва да се вземат, за да се подобри качеството на въздуха? Вие бихте ли се качили, примерно, на велосипед да дадете по-добър пример за алтернативен начин за придвижване в големия град?
С удоволствие, разбира се. За велосипеда започнах отзад напред, да отговарям на въпросите ви. Пловдив е създаден преди толкова хиляди години или като населено място, не заради лошия въздух, а заради наличието на реката и добрия въздух, близостта до планината. Другият въпрос е, че в последните години той се изгради в вертикална посока. Разстоянията между сградите са доста малки. Това естествено движение на въздуха беше позатруднено, още повече свързано и с териториите. Когато заговорим за трафик, да не забравяме казуса с транспорта, екологичния транспорт, тролейбусния. Нещо, което в Пловдив съществуваше, а ние така лесно го отхвърлихме, слушах допреди, може би, половин година и идеи да бъде махната и цялата мрежа на тролейбусния транспорт, нещо, което според мен е абсолютно неправилно и изключително голяма грешка. Това е нещо, което се създало годините. Разбира се, трябва да се поддържа, но за много пари. В момента, в който ние твърдим, че не е най-мръсен въздуха, ние да решаваме, че трябва да загърбим тролейбусния транспорт. Това е нещо, което според мен общината специално трябва да обърне внимание. Казал съм, мисля, че пловдивчани го знаят перфектно, до болка при това. Борбите на транспортните компании, помежду им, това кой да вземе определени линии, кой да не ги вземе, мисля, че създаде условия да не обръщаме внимание на това, какво се случва с този тролейбусен транспорт. Някои от българските общини спечелиха програми, взеха по европейски програми доста пари за развитие на този тролейбусен транспорт, така че според мен това е една от основните ни задачи в следващото години. Да се върне задължително. Разбира се, там беше приватизирано това дружество преди години. Вероятно не е изпълнявало приватизационния си договор правилно. Сигурно всичко това съществува, но тук е ролята на общината. И смятам, че трябва да се намеси, защото става въпрос не само за екология, а и за нещо, което е изградено и трябва да се стопанисва правилно и развива.
Колко според вас ще струва изграждането на южния обходен колектор в Пловдив и как ще се финансира? Кмета заяви, че става въпрос за 70-80 милиона.
Истината е, че не мога да кажа точната сума или приблизително точната сума, затова няма да се ангажирам с това колко би струвало изграждане на този южен обходен колектор. Другият въпрос е, че трябва да се справим с това, но за това трябва да се поемат много внимателно обещания, които да бъдат спазвани, за да може хората да видят, че нещо се развива и правилно, без да ги натоварваме с данъци. Знаете какво се случи с данъците в Пловдив, знаете протестите на хората в тази връзка.
Според вас самите прогнозни срокове за реализирането на този проект за южен обходен колектор и смятате ли, че покрайнините на града като Остромила и като Беломорски ще се превърнат в по-привлекателно място за живеене и за инвестиции, ако бъде осъществен?
С всяка инвестиция в тази посока и в инфраструктура мястото става по-привлекателно. Другия въпрос е до каква степен ще стане привлекателно.
Какво мислите за предстоящата приватизация на Международен панаир Пловдив и дяловете на общината смесеното дружество Пълдин Туринвест?
Преди години имаше едно изследване, което класираше символите на Пловдив. И знаете ли, спомните ли си всъщност кои бяха те? Альоша беше първото, Тримонциум, Панаира беше третото, четвъртото, стария град. Альоша Спас Гърневски искаше да го бута, слава богу не се случи, остана се символа. Тримонциум Иван Костов го продаде поне на подходящи инвеститори, че се позапази. Панаира мисля, че трябва държавата да има участие в него, защото не само община Пловдив и държавата. Там структурата на капитала е в две посоки. Държавата, доколкото знам, в момента е 49%, а в останалите 50% общината с около 30% и частната компания с останалите 70%. При тази структура на капитала, според мен, общината трябва да участва и не само и общината, и държавата трябва да участва. Как ще случи това в юридически план, няма как аз да го кажа в момента, но смятам, че той като символ трябва да остане и да се развива с участието на държавата.
Как трябва да изглежда НБТП според вас?
Да не е като Марково.
Тоест да не бъде бутнато.
Именно.
Какво трябва да има там?
Може да бъде разработено много правилно, но това са едни идеи, които съвсем друга група хора могат да предложат. Спомням си, че имаше и такива във времето. За съжаление, все още нищо не е осъществено.
А Бунарджик и Младежкия хълм, те как трябва да изглеждат?
Аз си спомням годините, в когато изглеждаха добре. Там имаше увеселителни заведения, имаше ресторанти, хората ги посещаваха по-често. Всичко това изчезна, не знам даже как изчезна. Нали? На това място някой да ги бутне и отнесе Не си спомням даже как се случи. Мисля, че това са зелените петна на Пловдив. Те са естествени паркове на града и да бъдат запазени в такъв вид.
Не можем да пропуснем в този разговор и културата. Какви са основните компоненти според вас, които ще гарантират бързо развитие на туризма в града и превръщането му в предпочитана и атрактивна туристическа дестинация? И как си представяте Пловдив като културна столица на Европа през 2019-та вие?
Ние имаме уникално наследство историческо. И сигурно ще бъде шаблонно, но на нас наистина ни куца рекламата в тази област. Другия проблем на града е инвестициите в стария град. Това е едно място, което за мен може да бъде развито уникално. Посещавал съм подобни места в доста европейски градове. Там няма седмица, в която да няма мероприятия на тези места, свързани с различни теми, с култура, с бит, с включително и изложби на различни теми. Нашия стария град, нещо уникално, вие знаете в какви списъци стои тази емблема на Пловдив, не се развива правилно и не се менажира правилно. Като започнем от това как изглежда, това е първото, което трябва да направим.
Старите къщи,
разбира се. Общината и областта и държавните институции в Пловдив имат повече от 15 стари къщи, които ги държат. Аз бях областен управител и като такъв си спомням, че броя на къщите, които областният управител менажираше, тъй да се каже, се оказа, че са около 6 и всички са абсолютно западнали. Министерство на економиката има, общината има къщи. Нито една от тези къщи не се поддържа правилно. Улуците не са сменени, течат. Вътре всичко е в окаяно състояние. За съжаление, това не е правилно. Друг е въпроса, че те са публична държавна собственост, трудно се преотдават под наем или ако се дадат под наем, се дават на сдружение с нестопанска цел, които нямат възможността да се грижат за това. Това трябва да бъде по някакъв начин организирано. Имах предложение тогава до премиера, официално написано, в което молих те да бъдат преместени извън областна администрация, да не отговаря областния, защото бюджета на областния управител беше 140 хиляди лева в годишен план, което значи около 12 хиляди лева на месец. Това включва ток, вода, телефони и всички разходи, свързани с областната администрация при наличието на персонал от 40 и няколко човека. Това беше непосилно за областна администрация да издържа тези, а те са и паметници на културата. Ето един много лош пример за управление на това наше богатство. Това трябва да бъде променено.
Добре, а вашата визия за Пловдив като културна столица на Европа?
Скоро четах едно изследване. Културата е около 4% от брутния вътрешен продукт. Културните проекти изработват 4% от брутния вътрешен продукт. В европейски държави около 2,6. Друг е въпросът защо се получава тази диспропорция и това достатъчно ли е. Но чрез това е част от рекламата, за която говорихме преди малко.
Да.
Ние ще покажем Пловдив на света и ще видят, че тук може нещо да се случва и ще стане интересен и привлекателно място за посещение, най-малко заради историческото ни наследство. Веднага връщам темата с летището, мястото, всичко, което до сега говорихме, няма как да не е във връзка и с това, което ни очаква през 2019 година.
Очаквате ли битката за Пловдив да е сериозна на предстоящите местни избори и кои ще са основните участници в тази битка?
Въпросът е не колко е сериозна битката, колко сериозен ще я спечели. Това е по-важното за мен. Защото колкото и да е сериозна битката, ако несериозна група е спечелят, нищо няма да се случи с града. Иначе битката за подобни места винаги е била сериозна.
А вие ще участвате ли в нея или как си представяте тук от ДПС участието?
Знаете, че аз съм експертно в ДПС, дори не съм член на ДПС. И тези неща за предстоящите избори, първо със сигурност знам, че не са взети като решение, по какъв начин
рано,
ще участва, да, доста е рано. И второ, това става с решение на органи в Движението за права и свободи.
Добре, а очаквате ли пренареждане на управляващото мнозинство след местните избори на есен?
Очаквам, защото виждам какво се случва. В каква посока не мога да кажа и кои колко, но със сигурност има доста недоволни. И това ще го покажат, когато идат да гласуват. Дай Боже да гласуват повече хора.
Добре, и последно да ви попитам, бихте ли сменили депутатското място с кметско?
Дори не съм мислял за това.
Добре, благодаря ви.
Моля.